Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, federal na parlyamento maagang nagtipon para pagdebatihan ang panukalang hate speech at gun control. Binatilyo sa New South Wales critical matapos atakihin ng pating. At unang laban ni Alex Ayala sa Australian Open 2026 main draw, inaabangan na. Sa detalye, nagtipon-tipon ng mga mambabatas sa Parliament House upang talakayin ang mga panukalang batas kaugnay ng hate speech at mga baril o gun control kasunod ng teroristang pag-atake sa Bondi. Maagang ipinatawag muli ang Parliamento para sa isang dalawang araw na sesyon upang pagdebatihan ang mga reforma. Pinaghiwalay na ngayon ang nasabing panukalang batas matapos tutulan ng ilang MP mula sa iba't ibang panig ng politika. Sa tulong ng suporta ng Greens, inaasang maipapasa ng pamahalaan ang panukalang batas sa kontrol ng baril. Gayunman, nananatiling hindi tiyak ang magiging kapalaran ng mga iminungkahing pagbabago sa batas laban sa hate speech. Ngayong araw, ika-19 ng Enero, ilalabas ng isang parliamentary inquiry ang resulta ng pagsusuri nito sa mga panukalang batas na tinalakay noong nakaraang linggo. Ayon kay Health Minister Mark Butler sa isang panayam sa Channel 9, dapat na makisaan niya ang koalisyon sa pagsuporta sa panukalang batas upang maisulong mga kinakailangang reforma.
We're going to have a very important parliamentary sitting. Today is a day of condolence and of healing and of grief, but tomorrow is going to be a day of action, and there will be a focused couple of bills in the parliament, one of which I think particularly depends on the position of the opposition, cracking down on hate preachers, cracking down on hate groups, and giving the Minister for Home Affairs more powers to throw out people who are here enjoying the privileges of Australia on visas but are actually spreading hatred.
Planong sundan ng isa pang kilos protesta ng isang grupo sa Enero 26 kaugnay sa mga indigenous death in custody o mga katutubong namatay sa loob ng kulungan. Ito ay matapos ang kanilang naging unang rally sa Sydney Hyde Park bagaman napilitang itigil at umalis agad dahil sa tinawag ng mga itong otoritaryang paghihigpit sa mga pampublikong pagtitipon. Ayon sa nag-organisa na si Paul Silva, inutusan niyang humigit kumulang 200 katao na dumalo sa protesta na sumunod sa utos ng pulisya na lumisan sa lugar para sa kaligtasan ng lahat. Gayunman, binigyan din ni Silva na hindi dapat manghimasok ang pulisya sa mga pagkilos protesta sa Enero 26 na ituturing ng mga katutubong komunidad bilang Invasion Day.
What I will say is, you know, if the laws are implemented over January 26, in relation to being involved in the organising aspect of those protests, and I think New South Wales Police will agree is that they will not be able to stop, you know, 20 plus 50,000 people from marching in the streets on that day.
Ginunita ng mga Torres Strait Islander ang 60th anibersaryo ng isang makasaysayang welga ng mga manggagawa na nagdulot ng malaking epekto sa buong Australia. Naganap ito sa Thursday Island upang alalahanin ng 9 welga noong 1936 kung saan daang-daang lalaki sa industriya ng perlas na nagsilbing tripulante ng mga pearl logger ang tumangging magtrabaho. Ayon kay Thomas Mayo ng Maritime Union of Australia, naparelisan ng nasabing pagkilos ang buong industriya ng perlas at humantong sa mas maayos na sahod at kondisyon sa trabaho para sa mga manggagawa. Sa panayam naman ng NITV, sinabi ni Mayo na bunga rin ng welga ang pagkakabuo ng Islands Council na itunturing na unang hakbang tungo sa mas malawak at demokratikong representasyon para sa mga komunidad sa Torres Strait.
And it led to some island autonomy, it led to better wages and conditions. So it's a significant moment of Australians, Torres Strait Islanders standing up and fighting for what was right.
Sa ibang balita, isang binatilyo ang lumalaban para sa kanyang buhay matapos makagat ng isang pating sa isang kilalang dalampasigan sa silangang bahagi ng Sydney. Naganap ang insidente sa Vaucluse malapit sa Nielsen Park at Shark Beach, isang popular na lugar para sa mga pamilya dahil mayroon itong netted swimming area sa loob ng Sydney Harbour. Ayon sa New South Wales Police, ang bata na pininiwala ang 13 anyos ay nasa critical na kalagayan matapos gamutin sa pinaganapan ng insidente dahil sa malubhang sugat sa binti. Isinugot ito sa Sydney Children's Hospital sa Randwick para sa karagdagan pang pagagamot. Samantala, pansamantalang ipinasara ang Shark Beach habang isinasagawa ang mga hakbang sa kaligtasan. Balitang sports naman tayo, inaabangan ng unang laban ni Alex Ayala sa Australian Open 2026 main draw ngayong araw. Ayon sa website ng AO, makakatapat ni Ayala si Alicia Parks ng Estados Unidos mamayang pasado alas 12 ng tanghali sa Court 6. Inaasahang dadagsain nito ng mga Pinoy sa Australia upang manood at sumuporta. Samantala, umusad na sa ikalawang round ng Australian Open ng mga tennis stars na sina Carlos Alcaraz at Aryna Sabalenka. Straight set wins ang ipinamalas ni Sabalenka kontra sa French player na si Tiatsoa Radjanova sa score na 6-4, 6-1. Tinalo naman ni Alcaraz ang Australianong si Adam Walton sa score na 6-3, 7-6, 6-2. Narito ang bahagi ng panayam kay Alcaraz.
The last 2 years, I've been playing a really good tennis, but you know, in quarterfinal, I just lost against Zverev and lost against Djokovic. So it's, I think, an unusual players you played against in quarterfinal if you are one or two in the world. So, it isn't an excuses, but I just really want to perform better than I did previous years.
Samantala, sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 35 degrees. Gayun din sa Adelaide at 31. Sa Melbourne, maaraw din at 31. Sa Hobart naman, bahagyang maulap at 23, maging sa Canberra at 24. Sa Sydney, may manakanakang pag-ulan na 26, pati na sa Brisbane at 29, habang maulan naman sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.